Halløj,
Hej David, du har fået knirkestolen.
Jeg har fået knirkestolen.
Vil du ikke sætte dig derovre?
Jo, det vil jeg da gerne. Jasper har jo 3-4 identiske stole,
ja.
Og så er det lidt ligesom at lege mus eller sådan et eller andet.
Ja.
Så sætter man sig på knirkestolen.
Jeg ved heller ikke, hvorfor jeg satte den først for. Det er min fejl.
Ja, det ved jeg heller ikke.
Ja.
Nå, ved du, hvem jeg sætter først? Hello Fresh. First with food for me and my family. And for you.
And it's fresh.
Hello. Vi har et dejligt samarbejde, som vi er rigtig glade for med Hello Fresh, der laver madkasser. Og de laver den mad. Altså, det er simpelthen genialt til børnefamilier. Det bliver jeg nødt til at sige. Fordi du kan vælge mellem 15 forskellige retter, hver gang du kigger på bare en enkelt kasse. Og så kan du sige, prøv at høre, min lille pode spiser ved Gud ikke altså salt. Så vi fravælger retter med salt.
Ja.
Eller,
men mel...
Det elsker de. Mm. Men så kan man gå ind og pick and choose mellem 15 forskellige retter til hver kasse. Du kan selvfølgelig vælge, hvor mange dage skal der være til, hvor mange personer skal der være til, og så videre, og så videre. Og det er bare, altså jeg vil sige, vi er lidt presset i øjeblikket, det kan vi snakke om senere.
Mm-hmm.
Men i sådan en situation, der er jeg sindssygt taknemmelig for, at der, det er faktisk i dag, der kommer kasse, at der i dag kommer en kasse ind ad døren med 4 måltider. Så skal vi ikke tænke på det. Thank God.
Jeg fik min i går, ja. Og det er simpelthen bare ved underligt at pakke ud. Det må jeg bare sige.
Ja.
Aftenen er klaret.
Hvis du har brug for lidt hjælp, eller bare tænker, prøv at høre, madkast, det lyder genialt, så gå ind på hellofresh.dk. Du kan bruge den kode, der hedder Hello Farmand. Hello Farmand! Et ord. Og så får du op til 725 kroners rabat på de første 4 kasser. Hellofresh.dk. Kører det egentlig?
Det kører.
Nå,
ja, det
var da sjovt.
Kører det hos dig?
Ja, det kører sindssygt godt. Og okay. Ved du hvorfor?
Hvorfor?
Det er fordi, jeg er i gang med at undersøge, hvor billigt jeg kan få min bilforsikring.
Og hvordan går det?
Jamen, det går sindssygt godt. Der er jo den her bilforsikring, der hedder Undo. Man går ind og henter appen, der hedder Undo Kør. Og så sætter man gang i en testperiode, hvor man ligesom har sin telefon med, og så registrerer den, hvordan man kører. Og så når man har kørt et vist antal kilometer, det kan tage alt fra 2 til 4 uger. Jeg kan se, jeg er kun ind 4, 6, 7 dage fra ligesom at komme i gang med at få min pris. Så tjekker han lige, kører du godt, kører du dårligt, hvordan går det? Og jeg kører som en drøm.
Hvad var du sidst? Der var du 93?
Jeg er faktisk røget ned på 92.
Okay.
Men jeg er stadig i top 5.
Det er stadig, ja, vildt godt.
Men det er fra 0 til 100.
Ja.
Sagen er, at hvis du skal have en bilforsikring nu, og i særdeleshed, hvis du er i den lidt yngre ende, så er det bare rigtig dyrt.
Ja.
Fordi man baserer bilforsikringer på, at er du en ung mand, jamen, så er den psykodyr, for så kører du sikkert fuldstændig vanvittigt.
Men ved du hvad?
Nej.
Det skal være slut nu.
Det skal være slut nu.
Nu kommer der en fair pris på din bilforsikring.
Og du har ligesom sagt, prøv at høre, nu kigger vi ikke på din alder eller hvor du bor, vi kigger på, hvordan du kører. Og det synes jeg da bare er perfekt. Og jeg glæder mig bare til at finde ud af, fordi jeg kører som en drøm. Og Undo fortæller mig, at jeg kører som en drøm. Jeg har fået bekræftet, at jeg kører som en drøm.
Må jeg godt indrømme, at lad os lige tage min i næste uge, fordi min sex for godt ud. Jeg havde lidt travlt første dag, jeg kørte med.
Ja, der kan man bare se. Ja. Nå, men altså, og det er jo sjovt, fordi det har også lidt den der effekt, at man begynder at tænke over ens kørsel, og det synes jeg faktisk er rigtig godt, fordi man lige siger, ups. Nå, ja, det
men jeg har tænkt, jeg skal ikke køre om morgenen, fordi der har jeg altid lidt travlt.
Ja.
Ja.
Men der er du netop, du er et menneske, du er tidsoptimist. Jo.
Ja, det er.
Og det kan
det er en positiv udlægning, jeg godt kan lide.
Ja. Men prøv at høre, gå ind og hente appen, der hedder Undo Kør, og teste af, og se, om du ikke kan spare nogle penge på din bilforsikring. På en fair måde. Undo Kør. Lad os lave en podcast. Nå, Jasper.
Hvad så er det?
Ja, hvordan går det?
Hvordan har du det?
Jamen, jeg er presset, synes jeg. Jeg er træt. Stop.
Så lad være med at få så mange børn, mand. Kan du huske dengang, vi ikke havde børn?
Åh, ja. Eller blive skilt, sådan, så du ikke har dem hele tiden, så du lige kan lade op. Nej, hvad hedder det?
Nej, der har jeg faktisk skiftet hold. Jeg er ikke så meget på det der skilsmisse
mere. Nej, det er godt. Ja. Det er godt. Jeg tror også, det var...
Men det var godt.
Ja, nej, det er jeg glad for.
Men nu kan jeg ikke helt overskue det. Nu tænker jeg meget over sådan, tænk af... Fordi at da Signe og jeg gik fra hinanden, der var Elle jo kun sådan noget, lidt over et år, ikke?
Ja.
Og så har jeg delt hendes side.
Ja.
Det synes jeg er ret sindssygt. Det sad vi, Asta og jeg, og talte om forleden.
Ja.
Og vi sad og kiggede på Mona, der havde det sindssygt.
Ja.
Men man kan altså tale om det der, tænk så at undvære. Tænk at skulle undvære det her vidunderlige postyr, som det jo er med sådan en skrigende barn.
Ja, det ville da være forfærdeligt.
Nej, jeg vil ikke have din frikadelle.
Nej, det ville være så forfærdeligt at skulle undvære noget af det.
Ja, ja.
Det kan jeg da simpelthen ikke overskue.
Men det er jo,
jeg tager lige noget kaffe.
Ja, tag det. Tag noget kaffe, David. Ja. Det vil være godt for dig.
Ja.
Men du siger det hårdt.
Det er bare, jeg tror bare, at mig og Camille, at det er bare lige slået igennem, hvordan det kan være at have to børn. Altså, jeg tror, det første halvår, der var det sgu, hun sov godt om natten, og det hele var bare rimelig smooth.
Cute.
Altså,
det hele var cute.
Det hele var cute. Og nu er det bare blevet lidt mere intenst, også især fordi hun, altså, hun går så sent i seng. Og man kan ikke regne med det.
Mm.
Det vil sige, at man er på stikkerne hele tiden. Det er jo vitterlig sådan. Altså, der er nogle aftener, de fleste aftener her på det seneste, der har vi siddet, vi har den her slyngevug inde i stuen, hvor hun bliver lagt. Hun bliver lagt klokken 9 eller klokken 10, eller ellers, når nogen gider sove. Og så sidder vi i mørke og visker til hinanden. Hvor er hun? Fordi at vi hele tiden er i tvivl om hun vågner, om hun lige er på nippet til at vågne. Og det er jo også bare psykisk terror jo, at man ikke engang kan regne med, du ved, at hun så sover.
Jeg synes, det er hårdt, det der med, at man ikke kan komme hjem fra arbejde, eller hvad ting, man nu har lavet i løbet af dagen, og så tænke, i aften, der skal vi hygge.
Ja.
Altså, det er lige væk nu i den her periode.
Vi var jo i sommerhus i sidste uge, og da vi ligesom stod op den sidste dag, den dag, vi skulle hjem, så var jeg sådan, hey Camille, hvor mange aftener hyggede vi os sammen på den her dejlige ferie? Nul aftener hyggede vi os om aftenen. Ikke én. Og det var ikke sådan en overdrivelse, det var bare, nej, fordi, Lea gik så sent i seng, at vi var så trætte, du ved, at, der var ikke rigtig noget at komme
med. Det er en præventionspodcast.
Ja.
Simpelthen, folk uden børn skal lytte det her afsnit, og så skal de på med noget rubber, og så derudad.
Hvad hedder det? Jamen, det er bare, jeg tror, det er vigtigt at sige, at de perioder er der. Også.
Ja, ja, ja. Fordi nu har vi lavet 129 afsnit, hvor vi bare har været happy and jolly.
Men Asta, it's all a lie. It's a lie.
Asta og jeg, vi var jo på date.
Ja.
Vi fik jo passet, begge pigerne blev passet hos min mor og Jensen. Og det var rigtig hyggeligt. Mm. Så tog vi en fredag aften, hvor vi havde mulighed for at tage ud og mødes med alle de andre unge mennesker i Københavns gader og party. Der blev vi så selvfølgelig hjemme.
Ja, tak.
Vi gik bare i seng, faktisk, når vi kom hjem. Og så lørdag skulle vi så lavede vi dejlig morgenmad, og så skulle vi afsted, og så skulle vi tjekke ind på hotellet, og så skulle vi spise frokost, og så skulle vi måske så ville vi ud og shoppe og være sådan et turister i København, sådan et, altså sådan lige opleve byen på en anden måde.
Ja.
Og så skulle vi så ud og spise om aftenen, ikke? Vi endte jo så med at spise frokost og gå tilbage på hotelværelset, og så tog vi hvert karbad, og så lå vi så der to i den der dejlige seng, indtil vi seriøst tvang os selv op af sengen for at gå ud og spise om aftenen. Det var simpelthen vidunderligt at bare gøre det der, i stedet for alle de der planer, vi havde. Fordi nu kunne vi endelig gøre, hvad vi havde lyst til.
Ja.
Og det gjorde vi så også.
Ja.
Vi blev på hotellet. Det var altiders date.
Jeg elsker, at I så DR2.
Ja. Vi så en dokumentar om ægtvedpigen. Og så faldt Lasse af søvn. Så skiftede jeg over, så så jeg Mönchengladbach mod Werder Bremen. Altså, det var fantastisk.
Drømmedag.
Ja, og så ned og hente pigerne dagen efter. Og så hjælp bare hjem, og så kører trummerum videre. Du ved, skændes og kom sent i seng, fordi man ikke er færdig med dagen. Man er jo ikke færdig. Altså, man du ved, vi går i seng i går aftes. Jeg har brokket mig over det her et par afsnit nu.
Ja, undskyld, jeg gaber lige. Jeg er lidt træt.
Af min lange historie.
Nej, bare livet.
Men den her dag er måske den, hvor jeg har nået at rydde mindst op af de gange, vi har optaget hos mig.
Ja, altså, jeg synes altså er pænt.
Okay.
Det bliver,
er du sikker?
Jamen, du kan ikke.
I sidste uge, der havde vi en livsstilsekspert på besøg, ikke?
Ja.
Der koksede jeg rundt og svedte helt vildt. Ikke? Og nu har vi en... en alt mulig mand.
En verdensmand.
En verdensmand er noget med, ikke? Så jeg synes stadig, har roder.
Ja,
men altså, der er ikke flere timer.
Nej, David. Der er ikke flere timer, og det skal man acceptere. Og,
men jeg kan fortælle noget positivt.
Ja, det vil jeg gerne.
Mona, hun sov igennem hele natten.
Woo!
Og vil du så høre noget negativt? Ja. Jo, kom, nu skal jeg sige nu bare jo. Eller nej, det er jo ikke det, som sådan.
Hun er begyndt at gå med kniv.
Ja. Nej, til det, folk med kniv i nattelivet. T-shirten ligger lige over. Nej, hvad hedder det? Så sover hun igennem. Og så i stedet for at nyde, hun sover igennem, så ligger vi begge to og bekymrer os. Og så vågner vi tidligt, og så bekymrer vi os. Så ligger vi og tænker sådan, hvorfor hun ikke larmet endnu?
Ja.
Så vi ligger begge to og sådan, uden at snakke om det, så ligger vi begge to og tænker sådan, ej, det er også bare, hvad nu, hvis der er sket noget?
Ja.
Og så da vi sad og spiste morgenmad, så siger Asta sådan, jeg har jo to omgang angst kørende i mit hoved i morges. Altså, jeg havde en. Jamen, hvad er det? Min, det var, hun var blevet kvalt i en bamse.
Ja.
Den anden, det var, siger jeg, Asta, hun siger, okay, jamen, den havde jeg også noget nær et eller andet, at der var noget sygdomsmæssigt, der gjorde, ja, hun ikke trække vejret mere. Banker lige igen. Og Astas anden, det var, hun var blevet stjålet. Simpelthen nogen, der havde stjålet hende i løbet af nat. Altså, hvorfor er forældre så hjernedøde? Altså, ja, hvad er det med os?
Det er bare, fordi vi elsker dem så højt, ja, at vi er så ved, bange
men,
for, at...
Men hvorfor kan vi ikke bare chill og slappe lidt af? Nu kommer de. Asta har øjenbetændelse. Mona har øjenbetændelse, så de er lige hjemme i dag.
Ja.
Nu kommer de fra legepladsen.
Ja.
Men vores gæst er nærmest også på vej.
Er han det?
Er han ikke det?
Jo, det er han. Det burde han være.
Det burde han
være. Han slår mig ikke som en fyr, der kommer for sent.
Nu må vi se.
Ja. Han kommer. Ja, det er Asta og Mona.
Det er Asta og Mona,
der kommer. Vores kommer lige om et øjeblik.
David.
Jasper, så har vi fået besøg.
Vores gæst er kommet.
Ja. Vores gæst i dag er 52 år gammel. Han er uddannet ved det Kongelige Danske Musikkonservatorium og har rejst verden rundt, fordi han var virkelig, virkelig dygtig pianist. Så gad han ikke det mere at blive stedet tv-vært, radiovært, musikchef i Tivoli, underdirektør i Tivoli, kanalredaktør på DR, redaktør på Euroman, vært ved det internationale Melodi Grand Prix og en hel masse andre ting, der kan gøre en helt forpustet. I dag bruger han det meste af sin tid på podcastplatformen Podimo, hvor han er co-founder og chief content officer. Han har børnene Simon på 23 og Emilie på 18 med sin kone Sille, og så har han et navn. Og det navn er Nikolaj Koppel. Velkommen, Nikolaj.
Jo, tak. Tak skal du have. Jeg har et navn.
Ja, du har et navn. Og det synes jeg er noget af det fine, det er også mennesker.
Imponerende CV.
Jo, men jeg har også haft lidt længere tid end jer.
Åh ja.
Nej, ikke?
Så du mener, vi når det?
Det var ikke det, jeg prøvede at antyde. Jeg er jo bare lige de der... hvor meget er det egentlig? 15 år ældre end jeg? Eller?
Ja, 10-12 år. Jeg blev 40 her i år.
Okay.
Så
begynder du også at mærke... Jeg vil ikke sige, at der er noget, der bider endnu, men du har indset, at livet var ikke for evigt.
Ja. Jamen, det ramte mig jo meget hårdt. Det snakkede vi også lidt om i sidste afsnit, men det ramte mig faktisk hårdt. Det havde jeg ikke regnet med. Men
og hvis jeg må spørge helt Podimo-agtigt, ja, hvem er jeres kernelytter? Ved I noget om det? Er de sådan i 30'erne eller i 40'erne, eller begge dele?
25-35, ikke?
Okay. Og det er der, ja, den største band,
ja,
der.
Ja.
Så det er jo meget rart for dem, fordi selv i den alder har man jo ligesom indset, at livet, det er ikke noget, der var for evigt. Ja. Eller det gør man måske nok der omkring 30, der man skulle fucking ligeglad. Men det er rigtigt nok, når man så rammer de 40, så begynder man at tænke, ups. Der var et eller andet.
Jeg har snakket med mine venner her for nylig om det der med, kan I huske, at man var de der 20-25 år, hvad man lavede der? Kan I huske det?
Nej. Altså, ikke, altså jo, altså, man tog en dag ad gangen.
Ja, virkelig. Ja. Og man altså, vi snakker om, vi fyldte bare tiden ud mellem slutrunder. Det var det, vi gjorde. Det var det eneste, vi gjorde. Vi gik bare, tiden skulle bare gå, indtil der var en ny slutrunde.
Ja.
Og apropos fodbold, så blev jeg lige nødt til at snakke med jer to Brøndby-fans. Hvordan har I det?
Vi har det godt.
Puh, ja. I går var det en uge siden.
Ja. Du er på stadion,
ikke? Tillykke, skal jeg lige
sige. Tak.
Tillykke,
ja. Hvis der er nogen farmandlytter, der ikke ved, hvad vi snakker om, så vandt Danmark. Hele Danmarks hold, Brøndby, vandt det danske mesterskab i fodbold for første gang i 16 år.
Ja.
Du er på stadion. Jeg sad med min dejlige familie, fuldstændig fodbolduinteresseret familie i et sommerhus i Rørvig.
Ja.
Så det var sådan lidt en speciel måde at fejre det danske mesterskab på. Men du er på stadion.
Jeg var på stadion. Det var... Altså, jeg bliver bare nødt til at sige... Altså, jeg var derinde med en af mine gode venner, der hedder Martin, og nogle af hans venner. Og som han sagde til mig inden, uanset hvad, så bliver det en dag, vi husker. Mm. Og vi husker jo alle sammen den famøse Horsens dag, hvor jeg så jo ikke var på stadion. Hvor at Brøndby tabte det danske mesterskab.
Ja.
Og så er der lige det der med de 16 år. Og alt er egentlig sagt og skrevet om det her, om de 16 års ventetid, og om den håneret, vi ikke har haft i så lang tid. Og ikke mindst den der selvforståelse, som jo har ligget i laser. Men det, der skete forleden, altså jeg blev nødt til bare, hvis jeg skal gå direkte til ligesom det sekund, hvor at der bliver fløjtet af, så var det med tårer i øjnene.
Ja.
Det var vildt, og min ven Martin der, som ved Gud ikke er en mand, der går og græder til daglig, han sad fuldstændig opløst.
Ja. Mm.
Altså, og ikke, altså, når jeg så fortæller ikke fodboldinteresserede mennesker om den oplevelse, om den dag, og viser dem det ene klip efter det andet, optaget fuldstændig hjælpeløst på min mobiltelefon, så er de jo, så kigger de på mig, som om jeg kommer fra en anden planet. Men for dem, der forstår det til gengæld, og det gælder jo sådan set både folk, der er tilhængere af Brøndby, men også af FCK eller SM, eller hvem det nu måtte være, så forstår de det jo godt.
Ja.
Og det var, og jeg kan allerede høre, hvordan folk, der ikke er interesseret i fodbold, tænker, hold kæft, han er jo en kæmpe idiot. men folk, der forstår det, forstår det.
Ja.
Og det var vanvittigt.
Altså, jeg er jo neutral i den sammenhæng. Jeg holder mig fra mamma, men jeg græd også. Altså, jeg græd, fordi...
Men du græd over alt, Jasper.
Ja, det ved jeg godt. Jeg
græder rigtig meget. For at pille det ned, men du er et meget følelsesmæssigt
arrangeret menneske. Det er meget smukt, at du græder over alt.
Jeg græd også, måske lige for at sætte det i kontekst, så græd jeg også, da Rio fik OL-værtskabet. Og jeg har ikke som sådan noget forhold til...
Da Lillehammer fik vinter-OL...
Jamen altså, stik mig noget, hvor folk bliver glade. Altså, ikke bare... Men jeg, sådan noget sports... altså, jeg er selv kæmpe Arsenal-fan og stor fra Marmar-fan. Så jeg er mere på den der... Men jeg græd af at se de fans, der hopper rundt på stadion og tude.
Ja.
Og som alle den dag, der glemte vi lige corona. Rigtig meget.
Yeah.
Og men at se fremmede mennesker løbe rundt og kramme hinanden, det er det, det handler om for mig med fodbold, og jeg tude. Og så jeg, at Camille havde lavet et opslag på Instagram, hvor hun lige fangede dig i en lille tår i krogen, og så tude jeg også over det.
Jeg sad helt stille på den sofa oppe i Rørvig. Jeg jublede ikke engang. Jeg sad bare med helt blanke øjne.
Det har du også nu.
Ja, det har jeg. Jeg græder faktisk en lille smule nu. Det var meget smukt.
Ja.
Det var dejligt. Det var vanvittigt.
Og jeg vil sige, denne podcast eneste... er sponsoreret af Kleenex.
Ja. Brøndby.
Nu med balsam.
Men altså, det eneste, der kan komme i nærheden af fodboldglæde, det er jo børn.
Det var en god bro, det der, Jasper. Er der nogen af dine børn, der er interesseret i fodbold? Du kan dele det her med.
Ja, i den grad. Ja. Altså, min datter er jo ikke på den måde fodboldinteresseret. Hun sad faktisk og så den sammen med min hustru.
Ja.
Fordi de vidste, altså vi havde varmet op, vi havde også været i sommerhus, men vi tog så ind for denne kamp.
Ja.
Der skulle lige noget forhandling til.
Ja.
Og jeg skulle tog ind med min søn. Vi havde, fordi det var jo... Altså, jeg var jo klar til at give både den ene og den anden arm for at få en billet, og af omvej lykkedes det både for mig og min søn. Men vi var ikke det samme sted på stadion, men vi mødtes før og efter. Og man, den dag var man jo, vi var alle sammen i samme båd og krammede sidemanden, uanset hvad. Men Sønneke var med til pokalfinalen tilbage i 05 i det herrens år, hvor vi vandt the double.
Ja, tak.
Og var lidt bange, fordi dengang var han jo kun 7 år, og der var sad altså nogen og råbte ved siden af os, og det synes han ikke var rart. Nu er han så, altså jeg føler både skyld og glæde, når jeg kigger på, at han i dag er fuldblods biffer.
Men var det der, det startede? Altså, og har det været sådan en far-søn-ting hele vejen op igennem sig, eller hvordan?
Ja, altså vi har i hvert fald inden for de sidste måske 5-7 år dyrket mere. Ikke? Også fordi det er jo, uanset hvilket hold man er til, så er det jo bare en hyggelig fortællelse, at man altså at tage ud, og man ved, hvad man skal de næste 3 timer, og der er ikke noget andet, der forstyrrer. Og så kan man sige meget om os mænd og vores reptilhjerner, og det er 22 mand på en bane, lavet græs, der løber rundt efter et stykke læder og skal have den ind i det. Altså, der er rigtig mange ting, som den udforstående finder ulogiske i form af hele den institution eller den begivenhed, som en fodboldkamp jo er. Men hvis først man hengiver sig til det, så handler fodbold jo om livet. Mm. Så en fodboldkamp er jo, rummer alle livets følelser, vil jeg hævde. Og det er derfor, vi så har så nemt til tårer, og det er derfor, vi kan føle uendelig glæde, uendelig afgrundsdyb, ulykke, vi kan føle skadefro, vi kan føle... Altså, der er virkelig, virkelig mange følelser i det der. Og det er jo, og det her, det der er jo skrevet tykke bøger om, og det er også sagt i alt banale ord, det er jo en ventil på alt det, man ikke nødvendigvis i vores så kontrollerede hverdag får afløb for.
Mm.
Min far og jeg, vi tager til London meget ofte, og når vi kan, og vi må, og ser Arsenal sammen. Og det har ligesom været vores ting i mange, mange år. Og altså, Gud vide, hvor uenige min far og jeg, vi er, ellers er i livet. Altså, vi kan skændes. Ja. Altså, og vi kan være uenige, og vi kan, altså, og det kan stikke af nogle gange. Men med Arsenal er vi altid, det er vores ting, vi kan vende tilbage til.
Ja.
Vi kan altid, hvis vi uvinder over et eller andet, så kan vi altid lige skrive, her, du set, der er rygter om ham der. Ja, man, ham gider jeg ikke have. Okay, fedt. Men du ved, og så kører den.
Ja.
Så det er sådan lidt vores samling, og det har været sådan, det har udviklet vores forhold, far og søn, Vi er mange børn. Mm. Vi er 11 i alt.
Wow.
Dine, okay. Mine og vores. Og så har jeg...
bonus. Og det
vi er tre fra OG-forældre, og så har min far to ekstra, og så er det ellers bare ud med pap.
Ah, okay, det er også...
Så vi er en kæmpe flok, men min far og jeg... Min far har altid været meget fodboldinteresseret, og jeg er så den af alle børnene, som er mest fodboldinteresseret. Så vi er sådan fundet sammen i det der, og selvom vi er måske enige af, min far og jeg er måske dem i hele flokken, der er længst fra hinanden, sådan politisk og holdningsmæssigt til mange ting, så har vi ligesom fundet sammen om det, og det har ligesom givet vores forhold noget helt særligt.
Ja.
Så når jeg også skal forklare Asta, min kæreste, om hvad fodbold er, for hun kan også godt nogle gange, mange gange kigge på det, som om 22 mænd, der løber rundt efter et stykke glæder. Men så er det jo forklaringen af, hvad dedikation kan være, og hvad sammenhold er. Og så i en familie har det jo været helt vildt for min far og jeg at have det sammen.
Ja, men det kan jeg levende sætte mig ind i. Og ikke mindst, som du siger, i en børneflok på 11, hvor at der er, for hans vedkommende nok har været rigeligt at se til.
Ja.
Må jeg lige spørge, om I også gør det her? Fordi min kone Camilla er ikke interesseret i fodbold, men jeg forklarer, i går sad jeg så U21 EM kvartfinale, og det blev rigtig, rigtig spændende. Det er ikke, fordi vi skal gå meget ind i det, men hun kommer hjem, hun har været ude og bade med en veninde, og så begynder jeg ligesom at forklare hende, hvad der sker, for jeg synes, det er helt vildt spændende. Og jeg kan bare godt lide den måde, hun ligesom tager imod og stiller spørgsmål ind, selvom jeg ved, hun er 100% ligeglad med det, der foregår. Men hun ved, at det er mig, der bare lige skal afløb for, at jeg lige har set noget rigtig spændende.
Ja, men jeg kan levende sætte mig ind i det der, fordi, som du jo også lidt er inde på, altså, man kan jo næsten fælde en tåre over, når der er OL, en spydkastkonkurrence, hvis bare narrativet er på plads.
Ja.
Hvis narrativet er på plads, og det gælder så også den strafsparkskonkurrence, som du omtaler i den der U21-kamp, hvor det desværre ikke gik Danmarks vej, men så får du ligesom placeret i allerbedste tilfælde en helt og en skurk og en dramaturgi osv. Og så bliver det jo spændende. Og min hustru er ved gud heller ikke en, der sidder og ser samtlige 2x3 kvarter. Men hvis jeg turnerer den rigtigt, og den vej også får lov at se kampen færdig.
Det er klart.
Så kan jeg rent faktisk godt iscensætte ligesom det her narrativ, sådan, så det bliver interessant også for hende, som ikke interesserer sig for.
Det er en det er en kæmpe, altså kæmpe pro-tip til folk derude.
Er I gode den anden vej?
Hvad?
Er I gode den anden vej?
Oh.
Jeg kan lige indskyde, jeg havde en spejloplevelse med Asta for nylig, hvor vi har to spejle, der har været. Vi har kun boet her i nogle måneder her. Ja. Der er to spejle, som det ene skal hænge det ene sted, det andet skal hænge det andet sted. Asta har flyttet lidt rundt på dem. Jeg har ikke rigtig lagt mærke til det. Så en dag, så sidder jeg og ser et eller andet, jeg synes er rigtig spændende. Og så siger Asta, hov, skat, jeg har forresten hængt det her spejl herop. Og det var så spændende, det var gang, at måske var det en fodboldkamp. Og så siger jeg, undskyld skat, jeg er ligeglad. Jeg er ligeglad med de spejle. Ja. Og der kunne jeg bare høre, det var for alt for kontant. Og der solgte jeg ikke min egen mulighed for at få lov til at se den der givende fodboldkamp færdig i ro og fred. Er I bedre til det, end jeg er?
Jeg tror, når jeg husker det, når jeg minder mig selv om, at altså, man giver og man tager et forhold jo, ikke? Og der er det vigtigt, når hun er så god, at hun faker en interesse, eller i hvert fald forsøger en interesse, så også at forsøge en interesse den anden vej. Jeg har svært ved at komme på konkrete eksempler, skal jeg sige.
Du skal nok lige hanke lidt op i dig selv på den konto der.
Når vi er gået, ikke? Så tager du fat i de spejle der.
Men
tager du
det hænger, med det er der.
Jamen, jeg har godt set, det ser super godt ud. Nikolaj, du rammer ind i to fædre med nogle forholdsvis små børn, som vi er inde i en rough patch lige nu.
Det du mødte jo lige Mona, som er hjemme.
Og Mona sad, kan jeg sige til lytterne, hun sad i blæ og var utilfreds over noget, som det var virkelig også lige meget, hvad hun var. Så hun var bare utilfreds og var meget ligesom, uanset at hun jo kun havde sin blæ på, så var hun virket som en, der altså, var op i det røde felt.
Ja.
Og meget varm og svedig og utilfreds på samme tid.
Og har øjenbetændelse oven i det. Og, altså, og jo netop, selvom man tænker, du sidder i en blæ på en sofa, det må være det perfekte liv lige nu.
Pænt,
så, men det jeg egentlig vil frem til er, jeg har en på 8 måneder, jeg har en på 4, og det er lige begyndt at gå op for os, at tobarnslivet faktisk ikke bare er en dans på roser, men også kan være rigtig hårdt. Hvad hedder det? Men du har jo to børn på 23 og 18, så du har ligesom været igennem altså et forholdsvis langt spektrum allerede med to børn.
Men er du igennem så? Er du på den anden side?
Nej, forhåbentlig aldrig nogensinde igennem, fordi Det man jo kan konstatere, og jeg, som jeg sagde, da jeg kom ind i stuen her, så fik jeg jo totalt déjà vu, fordi jeg har det jo som om, at det er 2,5 måneder siden, at min egen Emilie sad i selv samme blæ og tudede over noget, hun var utilfreds med, og der var ikke mange ting, man kunne gøre for at bedre den situation. Og så alligevel, så ved jeg jo godt, at det ikke er 2,5 måneder siden. Og alle de faser, der kommer fra nu af, og så de næste mange år, og igen, man kommer også til at lyde som onkel morfar, som har prøvet det hele. Men det er, hver fase har jo sin lykke, og sin fantastiske islet, og så videre. Selvom at det også kan være træls, når det der med den umulige situation i blæen melder sig på banen for 7. gang på en dag. Men nej, forhåbentlig er aldrig færdig. Og jeg vil sige, lige så smukt det kan være med en sovende 8-måneders baby, og alt er fryd og gammel, og man har simpelthen, we arrived, vi har lavet en kernefamilie, det er skønt, alt er godt, så er der også noget ufatteligt smukt over at se de børn vokse op i forskellige stadier, og der ikke mindst lige der, hvor jeg er nu, hvor børnene sågar den sidste er på vej til at flyve for redden på et eller andet tidspunkt. Jamen, det er da også noget smukt over. Fordi, altså, job well done, og så skal vi ind i nok en ny fase, som hvor at vi forhåbentlig har så meget sammen, også ud over Brøndby i øvrigt, at vi har en relation, hvor man både gider spise sammen og gå i biografen og mødes til en kaffe improviseret nede på hjørnet.
Men gider børn det, når de er så store?
Ja, det gider de faktisk godt.
Og det er du sikker på?
Og så er der sikkert faser, hvor de ikke gider, men ja, det gider de godt. De gider også godt stadig tage med på ferier og med i sommerhus og den slags. Men selvfølgelig har der også været faser, hvor altså klassikeren er min søn Simon, som pludselig siger, hvorfor har vi ikke et sommerhus? Og alle mine venner har det, og så købte vi et sommerhus. Det var lige inden han fyldte
sin... Fordi Simon sagde det.
Hvad siger du?
Fordi Simon sagde det.
Ikke så en til en, men det var da sådan, nå, men det der må sgu ikke være den dårligste idé. Og så gik vi ind i hele det her sommerhusprojekt, og så fyldte han 16-17, og så begyndte hans byliv jo, og så var han jo aldrig med i det der sommerhus der, fordi han skulle være sammen med drengene, og ikke mindst, når vi tog fra lejligheden ind i byen, så var der fri bane derhjemme. Og alt er efter bogen, og nu er han et andet fase i sit liv, hvor han godt gider tage med op en gang imellem. Og jeg synes, der er... Ja, det er... Der er både noget... Man kommer ikke udenom, at der også er noget sørgeligt i det. Altså, der er også et tab. Et tab af barndommens uskyld, et tab af alle mulige ting, og et tab af noget, der ikke kommer igen. Men sådan er fucking livet jo. Altså, sådan er livet jo indrettet, at selv du, David, der lige er fyldt 40, du kan jo også sidde og tænke, hov, jeg bliver aldrig 27 igen. Den fase i mit liv kommer aldrig igen. Så kan det være, at man er glad for det, fordi det var så heller ikke sjovt at være 27. Men der er jo også et tab, og dermed også til tider i hvert fald noget sørgeligt i, at der er perioder af ens liv, som aldrig vender tilbage. Sådan er livet.
Ja, det har du jo fuldstændig ret i. Altså, jeg tror, det var det tab, som ramte mig som 40-årig, at finde ud af, nu er ungdommen slut. Nu er det. Men må jeg lige høre, Nicolaj, kan du be eller afkræfte, at småbørnsperioden er den hårdeste periode som forældre? Altså kommer der noget, der kommer i nærheden af småbørnsperioden? Og jeg er også i tvivl, om man kan huske det, fordi jeg havde jo allerede glemt alt om, hvad der skete med Pelle, til vores datter Lea kom til.
Ja, der er helt klart et element af, at man glemmer.
Ja.
Altså, og ligesom fødende kvinder, som siger, at det gør jo så ondt, at man ikke fatter det, at føde et barn. At hvis man kunne huske, hvordan det er at føde barn, så ville der jo ingen være kvinder, der gad få nummer to, fordi det simpelthen er for smertefuld en oplevelse. Og så alligevel, så får kvinder jo heldigvis både 2, 3 og til tider ligefrem 4 børn. Mm. Og ja, man hægter også sine minder op på de digitale fotos, der ligger et eller andet sted på ens computer, som minder om alt det gode, alle de vellykkede momenter på ferie osv. Men jeg vil sige, sådan helt kynisk sagt, ja, de første, nu siger jeg bare et eller andet, 2-3 år, de er jo simpelthen så driftsorienterede. Altså, de er jo bare, altså, apropos den scene, der lige udspillede sig med en lille pige i utilfreds i blæ, og der er ikke noget, man kan gøre, og noget med søvn, og noget med skal have hjælp til alt, og de forkerte sko, og vuggestue, og hvem henter, og alt det der, det er jo bare virkelig, virkelig, virkelig hårdt.
Og vi talte om det tidligere, David, at dagen er væk. Altså, det er...
Dagen er væk. Du har det få timer, du har til dig selv, og hvis du så drister dig til at sige, på torsdag skal jeg altså lige x med drengene, så ved man godt, at den aftale, der er pæne chancer for, den kan ryge, fordi noget.
Ja, altså jeg fik passet pigerne sidste, vi talte om det tidligere, vi fik passet pigerne sidste weekend og var på date, hvor vi tog på hotel her i byen, og vi havde store planer, og ja. Så endte vi med at lægge og se en dokumentar på DR2 om ægtvedpigen, og så sov vi hele eftermiddagen på hotellet, og så tog vi ud og spise om aftenen, og det var kun fordi vi havde booket bord, at vi steg ud af den seng, fordi vi var simpelthen bare smadret.
Men man går rundt i konstant søvnunderskud og underskud på alle mulige andre konti, og sådan er det bare. Jeg vil sige, altså, I kender sikkert den one-liner, der hedder små børn små problemer, store børn store problemer, og det er jo også en del af sandheden. Altså, når børnene så bliver større, og sådan, der kommer en unge hjem, som går i 1. G, ikke at jeg har oplevet det, men jeg kender nogen, der har oplevet det, jeg gider ikke gå gymnasiet mere, eller... der er problemer i skolen, eller noget med noget mobning, eller hvad det, altså, så er det jo lige pludselig nogle ting, som på en anden måde, trods alt, har en lidt anden, ligesom, jeg vil ikke sige dybde, men det er jo bare problemer af en anden kvalitet, og som så kan holde en søvnløs om natten på en anden måde.
Ja, min store datter går hun er 8, og er lige ved at være færdig med anden klasse, og der har været noget i løbet af året i klassen, og jeg har ikke haft så ondt i maven i hele mit liv. Altså, det er utroligt, at det er bare en helt anden skala.
Men det er vel også, fordi det er ude af ens kontrol. Altså, det er svært at... Altså, man kan tale med læreren, eller man kan...
Og man kan true forældre, de andre forældre.
Men du kan ikke være ved siden af hende over i skolen.
Nej, nej,
altså, man kan ikke være det på den måde. Det kunne jeg forestille mig nu.
Hvordan er det med sådan... Altså, at se børnene stikke i byen? Er det ikke også hårdt? Jeg er aldrig blevet hentet nogen steder af mine forældre. Men gud... Altså, vide, jeg har lavet meget ballade.
Ja, jamen, altså. Og det er jo det, og det, altså, når man sidder med sine børn, og de er 8 måneder og 4 år, eller hvad de nu måtte være, 8 sågar, så er man sådan, to ting er sikkert. Mine børn kommer aldrig til at flytte hjemmefra, og de skal aldrig nogensinde gå i byen. Mm. Og de skal i hvert fald aldrig prøve at ryge cigaretter, og det der være. Og så alligevel, gradvist har fra naturens hånd, har man jo indrettet så snedigt, at man langsomt vender sig til, at ens børn bliver rent faktisk voksne. Og voksne begår både fantastiske ting, og indimellem begår de også fejl. Og sådan er det. All part of growing up. Og som forældre er det da, apropos hvad der er svært, det er svært at være i søvnunderskud, men det er jo endnu sværere at være bekymret, og ikke kunne kontrollere noget, som du har været vant til at kontrollere i 10-15 år.
Har du været typen, der har ligget søvnløs, når de har boet hjemme og været i byen og sådan noget? Eller har du faktisk godt kunne falde i søvn?
Og så... Både og. Altså, både og, vil jeg sige. Men igen, altså, det er sådan, det der med at vende sig til, at alt det, man troede ikke skulle ske, hvor man jo selvfølgelig logisk set har været fuldstændig 110% klar over, at det en eller anden dag vil ske. Men det har været så langt ude i fremtiden. Mm. Altså, der er ikke noget skønnere end at have en fireårig ved sin side og sidde og se en eller anden Pixar-film, og alt er bare fryd og gammel, og der er intet, der kan røre ind. Og det giver så meget mening, fordi Pixar-filmen er fantastisk, og der er, man sidder og har en fantastisk stund, og man kan mærke det varme åndedræt fra det lille væsen, som vil give hele sit hjerte til en, og alt er bare fuldstændig symbiotisk. Og så langsomt, så begynder den symbiose at ændre sig til noget andet, som det skal, fordi sådan er verden indrettet, og barnet skal detache sig selv. Og langsomt, men sikkert, så bliver det den relation til noget andet, hvor afhængigheden bliver mindre og mindre, fordi det skal den. Og barnet vender sig ud mod verden, og verden er et forunderligt og fantastisk, og i øvrigt også til tider farligt sted at opholde sig. Og sådan er det.
Jamen, jeg har en meget god og rationel tilgang til det, Nicolaj. Vi synes, det er svært.
Vi synes, det er hårdt at høre på.
Ja, men det er jo ikke for at sige, at det ikke har været svært. Det er ikke, fordi jeg ikke har ligget søvnløs. Det er ikke, fordi at jeg ikke stadig er søvnløs. Og min dreng, Simon, han gjorde jo noget af det mest modige og kloge, man kan gøre efter gymnasiet. Han sagde, nu tager jeg kraftet mig ud og rejser alene, og så tager jeg til Nepal, og så kravler jeg op ad nogle bjerge. Og han var jo meget bevidst om, at han ledte en relativt tryg Frederiksberg-tilværelse. Og nu skulle han ud og sætte sig selv på prøve på en ny måde. Og så gjorde han det, og altså, der kan du tale om søvnløse nætter. Og,
ja, hvor længe var han væk?
Jamen, alt i alt var han væk i 9 måneder, og de første 3-4 måneder var alene.
Elle skal til Møn Camping en uge med min mor i uge 26.
Præcis, men igen, altså, naturen har rettet det ind således, at du dør ikke. Mm. Du føler, du er tæt på at dø, men du dør ikke. okay. af det. Og når da Simon så kom tilbage, så var han jo blevet til et voksen menneske. Ja. Altså, der tog en ung knøs ud, og så kom der en mand hjem.
Min lillebror, han tog til Venezuela. Og det første, der skete, da de kom ud af lufthavnen, ham og hans ven Gustav, det var, at de blev kidnappet.
David, gider det gå?
Altså, ind i en taxa. De tog den forkerte taxa.
Shit.
Han samlede en op, for han kunne ikke finde vej af taxichaufføren. Det var så en fyr med en kniv, der lige... Og de blev smidt ind på et hostel ude i slummen i Venezuela.
Men det skal lige høre, det ender godt, den her.
Det ender godt. Det ender fuldstændig godt. Men det er bare først nu, det er gået op for mig. Altså, de følelser og tanker, mine forældre har haft, da min lillebror så kontakter dem på den anden side af,
okay,
det, som er sket, hvor det var sådan, du skal hjem nu. Nu skal du hjem. Men det skulle min lillebror jo overhovedet ikke. Altså, og det var meget værre for dem, end det var for ham. Altså, det havde været en ubehagelig oplevelse. Men de var kommet videre, og fint nok. Og de måtte også, efter de var smuttet fra det der hostel, så var det en helligdag, så alt var lukket, så de kunne ikke, de havde ingenting. De kunne heller ikke komme i kontakt med en dansk ambassade, så de måtte sove i en park dagen efter.
Nej.
Ja, det havde de kom hjem som voksne mænd.
Ja, rigtig, rigtig stærk start.
Men, jeg har siddet i fængsel i Rusland,
ja,
på vej hjem fra en,
også
en
godt,
tur.
Ikke? Ja.
Men det var sådan noget, jeg har aldrig tænkt over, hvad mine forældre...
Nej, men altså, man begynder ligesom at forstå, at...
Jeg sidde i fængsel. Jeg var tilbageholdt i en lufthavn i 5 timer, men det var forfærdeligt.
Jamen, jeg synes, du skal holde fast i, at du sidder i russisk fængsel.
Ja. Nej, men jeg har aldrig tænkt over mine forældres... Altså, jeg har aldrig... Altså, det er jo først, når vi sidder her og snakker, at jeg tænker, okay, kan jeg vide, hvad min mor egentlig synes om den situation, ikke? Mm. Hvor jeg fik frarøvet mig alle rettigheder, men altså, i Venezuela... Altså, shit.
Ja, det har været terrible forældreøjeblik lige der.
Og igen, du tænker, ja, godt det ikke sker for mig. Det tænker du, for at du kan overleve den tanke,
ja,
så er der indrettet op i din hjernebark en stemme, der siger, men heldigvis sker det ikke for dig.
Ja.
Og det gør det heller ikke de næste 10 år. Nej. Så sker det for dig.
Og jeg tror også, jeg er jo den nervøse i vores parforhold i forhold til børnene. Så okay, det er rigtig godt, at min kone, hun er typen, der sørger for, at jeg ikke holder dem for meget tilbage, og de får lov til at gøre de ting, som børn og
unge mennesker skal gøre. Det er jo godt, at man har en dynamik på det der.
Ja, præcis. Ja. Fordi det er helt klart, det er så også mig, der sørger for, at de ikke kommer til at stikke øjnene ud på sig selv med knive, fordi Camille synes, at de skal da have knive fra de meget små.
Steingafler.
Men
springkniv.
Ja, præcis. Ja. Der er en dynamik. Ja. Men jeg er sådan sindssygt bevidst om det der med at tage min egen nervøsitet,
ja,
og så lige skubbe den baglæns, fordi det går ikke. De skal have lov til at slå sig. De skal have lov til at kravle op det. De skal have lov til
og alt er jo en balance, ikke? Altså det mest klassiske eksempel, som jeg kan komme i tanker om, og som jeg ikke har noget fyldestgørende svar på, det er, når børnene begynder, det tror man jo da også, det kommer aldrig til at ske, når børnene begynder at cykle i skole alene. It ain't gonna happen, ikke? Fordi vi bor...
Og de voksede op i København, vel
og
mærke, ikke?
Ja, ja, præcis. Ja. Og altså, jeg vil så sige, det var sådan ned ad en villavej, ned ad en anden, lige forbi Frederiksberg Allé, og så er vi på skolen. Ja. Så det var ikke, fordi de skulle ikke forbi Roskildevej, eller en seksporet motorvej. Men det var lige nok til, at jeg tænkte, det her er begyndelsen til enden, da de skulle cykle alene.
Men det er det, vi står nu med Ellie. Altså, med Ellie, min ældste, at hun skal selv gå i skole og sådan noget. Jeg kan ikke have det.
Nej, det kan man nemlig ikke have. Men et utrolig god case på beskyttelse kontra ikke-beskyttelse, og hvor meget man kan kontrollere, og ikke mindst, når de så bliver det hak ældre, og 15 år, og du bare ikke kan kontrollere noget længere. Det er cykelhjelm.
Ja.
Jeg indførte voksen cykelhjelme i det sekund, vi begyndte at give børn cykelhjelm på, fordi det giver jo ingen mening, at voksne ikke skal beskytte sig selv, hvis man kræver, at børnene skal det. Så det er jo nemt nok. Men det næste er jo det der, når barnet så hele tiden glemmer, fordi det er kikset at komme i skole hen til de andre 5. klasser, som ikke har cykelhjelm på, og så skal jeg i hvert fald ikke. Eller i hvert fald tager den af sådan 2 blocks, inden de når frem til skolen.
As we did.
Og hvor meget kan man kontrollere det? Det korte svar er, det kan du ikke kontrollere.
Nej.
Man ved også bare, at cykelhjelm kan være forskellen på liv og død.
Ja.
Og hvor meget kan du så... Altså, hold kæft, mand, det brugte vi meget tid på. Hvor min hustru var mere sådan, let it go.
Ja.
Altså, det er et livligt spørgsmål om et halvt år, så har den i hvert fald ikke den cykelhjelm på, eller hun.
Jeg troede faktisk, vi var kommet... Jeg troede, at... jeg føler, at cykelhjelmen blev indført i min generation. Der blev det meget normalt. Jeg kan huske, at vi kunne købe dem i folkeskolen billigere og sådan noget, ikke? Så alle ligesom fik cykelhjelm. Så jeg troede egentlig, det var blevet sådan normalt, at det ikke var uncool længere blandt
Ja.
Altså, kids er dem på. Men det er det stadig. Det er stadig sådan, man piller
med. Jeg tror aldrig, en cykelhjelm bliver decideret cool. Altså, uanset hvor mange skaterklistermærker, man puttede på dem der.
Så skal man have den der krave på, der ser grineren ud, når folk glemmer
den at slå dem fra. Den er også lidt djøvet, ikke? Altså, jeg kan selv kraven på, men den bliver aldrig cool, vel?
Nej.
Men det
eller man skal have den der ekstra hat udenpå, så man ikke kan se, man har cyklet.
Nå, så det er den store hat.
Ja, det er genialt. Det er fuldstændig genialt. Vi har været lidt inde på det, men og jeg ved jo ikke, om dine børn har gjort det, men det her med, når ens børn træffer beslutninger, det er jo, når de er blevet ældre, så man tænker, det er en dårlig beslutning, du er i gang med at træffe der. Har du været ude for, at du ligesom, at man så siger, jeg bider lige mig selv i tungen, fordi de skal have lov til at træffe de dårlige valg også, eller her skal jeg lige gå ind og blande mig, fordi det er også en forældres opgave at guide trods alt i nogle situationer?
Altså, når du stiller spørgsmålet, så er det jo, fordi der ligger en eller anden forventning om, at jeg har, om ikke en facitliste, så er et bud på det, og altså, og det vil jeg starte med at sige som en disclaimer, det har jeg ikke. Fordi ligesom...
Tak for i dag, Nicolaj. Kom.
Men det er jo lidt ligesom, hvad gør man med en 4-årig, der gør X? Altså, det er jo ikke altid, der er én løsning på det samme problem. Og det kommer meget ind på ens eget temperament, ikke mindst barnets temperament osv. Og altså, jeg... Det kan man ikke sætte på formel. Altså, der er jo noget med at bevare en eller anden form for autenticitet, og så stå ved, hvem man er, og ens værdier, og jeg kan godt forstå, at du gør, ikke? Altså, og så lige pludselig går man over i sådan en super politisk korrekt, dødkedelig, kan man også, altså, det er også masser af materiale til Brixen om 20 år. Mm. Sådan, når man, jeg kunne aldrig få et klart svar ud af mine forældre, fordi jeg kan godt se, hvorfor du gør X. Jeg vil nok ikke selv gøre sådan, men til gengæld synes jeg, at du skal gøre, hvis du...
Anerkende dine følelser,
men... Ja, præcis. Og så det, du kunne få skudt i skoene 20 år efter, det er, jamen, kom aldrig et real stand for dit syn. Altså, så uanset hvilken vej man går, så vil der være svagheder indbygget i den vej. Fordi du kan på den ene side anerkende og sige, det er dit valg, det er din beslutning, jeg er ikke enig, men sådan er det. Mm. Du kan også gå den fuldstændig diametralt modsatte vej og sige, det der, det er en værre lort beslutning, og det vil jeg klart råde dig fra, og jeg synes, det er idiotisk faktisk, hvis du gør det. Afhængig af graden af, hvor dumt det er. Hvis det vitterlig er dumt. Det kan også være det skide klogt jo. Og så er der den sidste, der hedder, at man bliver til sådan noget kold havregrød, som ikke rigtig mener noget. Det er næsten det værste.
Ja.
Hvad kan jeg sige andet end, vi har, som så mange andre forældre, learning by doing. Altså, begået masser af fejl. Men måske noget frem til hen ad vejen, at hvis man kan udstråle og kommunikere en eller anden form for autenticitet, så de ved, at man ikke gør sig til, eller egentlig ikke siger, hvad man egentlig mener, men samtidig også overlader rettet til den unge, især når den unge er i øvrigt fyldt 18 eller på vej til det. Altså, kontrollen ophører jo allerede i 14-15 års alder.
Ja.
Hvor man troede, at det var senere. Måske endda 12-14 års alder. Alt efter temperament og hvem man er.
Og når du siger, at kontrollen forsvinder, det er så
kontrollen fordi... som i, at du kan bestemme, hvad barnet skal.
Og det er fordi, at hvis man forsøger, så siger de... Det kan du glemme.
Så laver du jo bare, en tidsindstillet bombe jo.
Ja.
Altså, du skal tage med i sommerhus. Ja. Jeg har virkelig ikke lyst til at tage med i sommerhus. Så må jeg finde en anden. Enten kan man jo sige, tvinge barnet, men efter 5 gange tvang, så har du lavet den der krudtønde, som bare ikke er særlig hensigtsmæssigt for nogen. Ja.
Har du nogle ting i dit liv som forælder, hvor du tænkte, det kunne jeg godt tænke mig lige at have justeret lidt på, hvis jeg kunne vende tilbage?
Ja, er du gal, mand. Mm. Men det igen, der er jo ikke, altså der er masser af bøger skrevet om, hvordan man er forældre, og det kan man sikkert få noget ud af i visse tilfælde. Men en meget stor del af det handler om learning by doing. Og især det første barn er der jo learning by doing. Og jeg tror, at vi var mere cool og overskudsagtige. Vi var også relativt unge, da vi fik børn. Altså, vi var 26 og 27. Jeg ved ikke, om det er ungt, men det er... Jeg tror,
det er ungt i dag i hvert fald.
Ja, i dag er det.
Ja.
Og vi var de eneste i vores omgangskreds, der havde fået børn og sådan noget. Derfor var vi lidt mere kontrolagtige, og lidt mere pas-på-agtige, og lidt mere... kontrolagtige. Da vi så fik barn nummer 2, 4 år efter, så havde vi jo lært enormt meget. Og derfor havde vi lært, at verden går ikke under, hvis ikke at vi kun har trælegetøj, og slik er kun i weekenden. Og altså at løsne lidt op, og være lidt mere chill,
Kan I se det på jeres børn nu? Altså, er der en markant forskel der?
Altså, hvad kommer fra hvad? Det ved man jo. Altså, børnene har jo forskellige temperamenter og er vokset op på forskellige måder. Og Simon havde, altså Simon har jo vores ældste dreng. Han har jo det privilegiet af at have haft banen for sig selv de første 4 år med alt hvad det indebærer og enormt meget kærlighed, enormt meget tryghed, enormt meget attention. Hvor Emilie skulle rette sig lidt mere ind og være toeren. Til gengæld var vi lidt mere chill med hende, så der er plusser og minuser på begge sider af hvad de har fået.
Har du på nogen måde egentlig haft det tænkt forældrerollen anderledes, eller ikke nødvendigvis tænkt det, men bare, udlevet forældrerollen anderledes med Simon kontra Emilie, fordi at det er en dreng og en pige? Fordi jeg har en dreng og en pige, og det er ikke fordi, jeg tænker ikke, at man skal gøre noget anderledes, men jeg synes bare, det er interessant, om der sker en anden, om der er en anden dynamik på grund af de to forskellige køn.
Det er der jo, altså vi går lidt ind anno 2021 i farlig jord, fordi der er noget kønsnormativt her.
Ja, godt du kan blive cancelled efter den her
lille snak. Det kan være begyndelsen til enden, men sådan som jeg har oplevet det med kønene, er at ja, sådan som jeg oplevede det, og har prøvet det på egen hud, så har der været nogle, både en masse ligheder, og også en håndfuld forskel i det at have en dreng og en pige. Hvor at Simon til tider, hvor det maskuline til tider har udspillet sig på en måde, og det feminine har udspillet sig på en anden. Sjovt nok har Simon været mere optaget af biler, og fodbold, og Emilie har været lidt mere optaget af bamser, og Simon var jo også optaget af bamser. Men altså, der har der været nogle ting, hvor vi har ikke stået og presset lyseblåt ned over den ene, og lyserødt over den anden. Men der er der temperamentsforskelle, som, og det her, vi kommer til det farlige afsnit, som jeg opfatter det, har med kønnen at gøre. Kan man sige det?
Det må man simpelthen godt sige.
Jeg har jo prøvet at presse fodbold og judo ned over Ellie.
Ja.
Det har hun ikke taget særlig godt imod.
Nej.
Hun hader begge dele.
Ja, der skal du sige, det er 2021. Ja. Du skal synes, fodbold er fedt. Ja.
Og du starter til judo igen. Ja.
Jeg vil sige, begge børn har jo, apropos hvad de går til, altså, de har jo prøvet kræfter med alt. Og som du selv siger, så er noget, der byder, og noget, der absolut ikke byder. Ikke? Begge børn havde svømning. Jeg synes, det var det værste i hele verden.
Nej, har I skubbet dem ud i sådan noget? Altså, nu begynder I lige til det her, for det er vigtigt at kunne, eller hvad man nu tænker.
Ja, altså vi har været en lille smule. Kan I huske den musikfilosofen og instrumentalisten Peter Bastian med meget mere? Han havde jo den der med, og det lod vi os inspirere en lille smule af, det der med, at børn, at man ikke må tvinge børn til noget. Det må I glemme alt om. Ja. Altså, det er 10%, for ikke at sige 50% old school, men også meget fedt et eller andet sted at sige, prøv at nu skal du lære at spille et instrument, fordi det bliver du glad for senere. Lidt sådan broccoli-agtigt. Æd det, fordi det it's good for you. Ikke? Og selvfølgelig er der kun en rumtid, hvor at du kan tvinge dine børn til at gå til violin eller klaver, som det var i vores tilfælde. Men jeg bilder mig ind, at de 2-3 år, hvor det skete, som jo også bare blev ved siden af alt det andet, de lavede. Mm. Alt det andet sjove og alt det andet whatever, altså endeløse timer på legeplads, fodboldbane osv., at det også var med til at forme dem på en eller anden måde.
Mm. Men har det så sat sig med musikken?
Nej. Altså, der er ingen af dem, der spiller i dag, men det at, jeg vil mere sige som sådan en øvelse ud i det, at beskæftige sig med noget i mere end 4 minutter gang. Mm. Og en øvelse i at fordybe sig i noget og lære noget i et sprog, som i det her tilfælde var et musikalsprog. Men dybest set, så handlede det egentlig ikke så meget om det at lære et instrument. Det handlede at spille et instrument. Det handlede mere om det at igen at gøre sig umage og beskæftige sig med noget i mere end 4 minutter gangen. Fordi vi, og især I, opdrager børn i en æra, hvor at window span of attention er nede på et sted mellem 4 og 8 sekunder. Mm. Og hvis ikke, så swiper eller hvad man nu gør videre, fordi at vi skal simpelthen have instant gratification konstant og hele tiden. Og det, selv os voksne har svært ved at styre det. Hvis vi har svært ved at styre det, hvordan har børnene så, ikke? Og i den type verden er det bare fucking vigtigt, at man stiller nogle krav, tror jeg på, som forældre. Også selvom man bliver bad guy, også selvom man nogle gange laver nogle regler, som kan virke lidt rigide.
Mm. Jeg blev tvunget til dans. Og det er jeg lykkelig for i dag. For er der nogen af jer, der har set mig danse?
Nej, desværre.
Bare vent og se.
Men det er sjovt, fordi at jeg blev ikke tvunget til noget som helst. Og jeg har faktisk tænkt sådan i løbet af min... Altså efter jeg blev sådan lidt semi-voksen, jeg tænkte, I kunne godt lige have tvunget mig til lidt mere. Fordi jeg tror, at sådan en... og det ved jeg ikke. Det kan også være, at det ligger i ens personlighed fuldstændig. Men jeg tænker bare... Ligesom jeg tænker nogle gange, det havde været sundt for mig lige at være i militæret en gang. Og lære noget disciplin på en eller anden
måde. Det var åndssvagt, der jeg havde været.
Ja.
Det var åndssvagt.
men det er jo sindssygt... Altså, jeg tror, hvis jeg skal... Altså, så jeg har også tænkt sådan, okay, men det kan godt være, at man skulle prøve at tvinge den til et eller andet, men jeg har, altså alt i mig siger, det har jeg ikke lyst til. Og min kone vil sige det samme.
Jamen, jeg
men
glad,
jeg tror bare, der er en god point i det. Jeg tror faktisk, der kan være en rigtig god point i at sige, men det
min,
synes
min mor,
vi er en
god jeg vil gerne idé. Gå til fodbold og badminton, fordi det gjorde alle i Skelskør, ja. Hvor jeg er fra. Ikke? Ja. Så sagde min mor, hvis du skal gå til det, så skal du også gå til dans. Så om torsdagen, så havde jeg min laksko og mit fine tøj i en taske, så gik jeg til dans, og så direkte ned og spille fodbold bagefter. Ikke? Mm. Og jeg synes, det var så pinligt, da jeg blev lidt ældre og sådan noget. Ikke? Men jeg er simpelthen så glad for, at mig og mine brødre, vi har en eller anden form for rytme, og vi er dem, vores venner spørger, om vi vil hjælpe med at lære brudevalsen. Det synes jeg er meget fedt.
Det
kan et eller andet, så David, du skal bare lige, hvis du skal lære brudevalsen. Du ringer bare.
Ja, jeg begyndte til trommer, fordi jeg havde set Karate Kid og gerne ville gå til karate. Og så skulle jeg også begynde til trommer. I fik to børn.
Mm.
Så stoppede I. Så fik I ikke flere.
Altså, vi overvejede på skift træer.
Ja.
Men,
Hvad gjorde udslaget? Fordi jeg er lidt samme sted i virkeligheden, kan man sige. Hvad var jeres... Fordi min grund til at sige ikke flere børn, det kan jeg allerede mærke nu, og nu er de meget små, mine børn. Men det er lidt mere tid til mig selv. Det er det egoistiske valg der.
Og der igen, der er jo ikke noget, endegyldigt svar på det store træer dilemma. Hvad siger statistikken egentlig? De fleste får to børn, ikke?
Jo, vi får under to børn nu.
Vi får 1,8 børn.
Ja, sådan noget i den stil. Ja. Jeg synes bare, to er fint.
Jamen, altså,
man har sørget for den der søskende, så den har en at vokse op sammen med.
Jeg skal have tre.
Ja.
Det skal
jamen, altså, og jeg. Altså, hvis man har det overskud og tid til at investere, og jeg tror, den gode gamle med, at man bliver slået hjem i lutter, den tror jeg egentlig er god nok. Jeg tror, at man har lige fundet sine fødder efter meget drift i, hvor meget år det nu måtte være, op til 5 år, eller hvad det nu måtte være. Og så skal man lige have, eller der er nogen, der jo først får det, når den øverste er 10.
Mm.
Og så kører de lige en efternøler afsted. Men jeg tror, uanset hvornår man gør det, så tror jeg, at den der med at blive slået hjem i lutter, jeg tror, den har noget på sig. Jeg tror, det er mega hårdt.
Det
er dem, jeg har set. Prøv det. Har bekræftet tesen.
Ja, og det kan jeg allerede mærke nu. Nu er vi også i en hård periode lige nu. Men jeg kan mærke, jeg har nærmest lyst til at blive cuttet og sagt, det var det. Nu
men
kan
jeg det har det jo bare lige sådan, altså når Mona lige om lidt er over det der værste, så kan det altså godt.
Ja, men det er også, når man står med en baby i hånden. Der ligger og smiler. Altså, det er jo det sødeste i hele verden. Der er slet ikke noget der. Jeg kender nogen, der lige har, altså ikke bevidst, at komme med nummer 4.
Mm. Okay, ja. Men jeg, altså, samtidig vil jeg så også sige, altså hvis man har det overskud, tid, livsomstændigheder, hvad fanden er det, alle de ting, der nu spiller en rolle i den der store overvejelse, om man skal gå fra 2 til 3, hvis man kan det, så tror jeg da, at det er mega fedt 20 år senere, at man sådan sidder med sin, altså med tre store børn, og der er noget smukt og sådan et italiensk familieagtigt over.
Helt klart.
Ja. Min far, han har jo tre voksne drenge, og så har han 2 efternyler. Altså, jeg har en lillebror på 3 og en søster på 10, ikke? Så der er også langt imellem der, ikke?
Mm.
Han kommer til at have altså hjælper og...
Seriøst, altså.
Det er da simpelthen for fedt.
Ja, jamen det er da genialt.
Men altså, jeg kan huske, da vi snakkede om det i sin tid, min hustru og jeg, der handlede det om, vi var på skift virkelig varme på det.
Ja.
Netop hvis man snusede ned i en babynakke, eller hvis man så nogen, der gik med en barnevogn og tænkte, det skal vi lige have en sidste skud på. Men vi skulle være enige samtidig, eller vi skulle være lige så lune samtidig på ideen. Og vi skiftedes lidt hele tiden.
Mm.
Og vi var også meget sådan... konkret omkring, at vi skulle helst have den samme fuldstændig no-nonsense kæmpe ja.
Ja.
Over tid også?
På samme tidspunkt. Det kan man jo.
Ja.
Men det skete åbenbart ikke.
Men det er også det, når man, altså, sunde og raske børn...
Er kanon.
Ja. Nej, men man kaster sig også selv ud. Nej, for jeg vil vildt gerne have en...
Ja, du vil gerne have flere.
Ja, det vil jeg gerne.
Holder du egentlig nu, Simon er flyttet hjemmefra, Emilie bor stadig hjemme, hun er 18, kan du mærke, om du holder mere fast i hende? Altså, hvor du ligesom siger, du er ikke travlt, skat. Du bliver bare blive hængende. Det er da fedt at bo hjemme.
Altså en omvendt dig, som du bedte om at flytte.
Jeg flyttede hjem fra som 21 år. Jeg havde ikke rigtig overvejet det. Jeg havde det rigtig fint hjemme på matrikken.
Skal jeg flytte?
Ja.
Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, man dyrker vel altså lidt ligesom, at altså, vi har jo nogle år her, hvor hun har været alene hjemme, hvad jeg vil sige. Ikke?
Jo.
Og det er der jo også noget skønt i. Samtidig er hun jo en voksen kvinde.
Ja.
Altså, så, altså, vi har ligesom indset, altså, og apropos, du fyldte 40, jeg fyldte for nylig 50, og det er jo også, altså, apropos livet går sin slagende gang, det er jo også sådan en, wow, den havde jeg sgu heller ikke lige set komme.
Nej.
Og 40'erne var jeg sådan rimelig, ja, vi er i fuld gang med livet, og der sker simpelthen så meget, så det er sådan rimelig naturligt, og jeg følte mig ikke ung længere alligevel. Nej. Men 50, der tænker jeg alligevel, den sviger lidt, fordi det er fandme det tal, man kan tage at føle på. Men med det tal, og med den nye position i livet, så følger der også sådan en erkendelse af, apropos, at livet var ikke evigt. Og altså, lad os da for helvede, og det er derfor, at folk, når de begynder at fylde 50, så bliver de også lidt mere runde for nogens vedkommende, og nogen bliver sådan lidt mere, sådan, jeg vil ikke kalde det religiøse, men så begynder de at dyrke nogle ting, som de ikke nødvendigvis har dyrket før, og hvis man er heldig, så bliver man ligefrem lidt mere taknemmelig over de små ting, og sådan den gang, hvor at jeg var en lille dreng og hørte min morfar fortælle om, at han simpelthen glædede sig så meget til foråret, og når træerne sprang ud, så var det, altså, han stod og græd, mens han kiggede ud på skoven og pegede, og jeg var sådan lidt get over it. Altså, jeg forstod overhovedet ikke, hvad. Og i dag er det mig, der står og kigger på syrenerne, når jeg kører op til sommerhus, og tænker, det er jo, altså, jeg kunne dø nu over en skide syren. Og samtidig, og jeg kan faktisk finde ud af at være i det, modsat da jeg var yngre, hvor jeg ikke kunne finde ud af på samme måde at opholde mig i sådan en, i en tilstand, fordi jeg skulle hele tiden videre, eller swipe videre i livet på en eller anden måde. Så der, altså, selvom man kan sige, hvordan kan man være glad som, altså, jeg læste en undersøgelse, som var lavet i Storbritannien med en rigtig stor respondentgruppe, som, så det var ikke bare bullshit, hvor at de havde undersøgt lykke i forskellige årtier af livet.
Mm.
Og det lykkeligste årti, jeg ved ikke, om jeg har læst om den her undersøgelse, den var dækket egentlig ok i danske medier.
Jeg kan godt huske, jeg lige
det lykkeligste årti ville man måske fra hoften skyde på, var 30'erne eller 40'erne, måske endda 20'erne, men det var 60'erne.
Mm-hmm.
Altså, folk var lykkeligst. Altså, mål på, hvad fanden de nu har opstillet som parametre for, hvordan man kan gøre noget umåligt, trods alt prøve at indkredse det på en eller anden måde, sikkert i form af livskvalitet på alle mulige forskellige typer parametre. Der var det i 60'erne, at man havde mest ro på, og mest chill, og mest lykke, og mest tilstedeværelse i livet. Fordi at man jo har så fucking travlt med identitet, og arbejde, og børn, og drift, og søvnunderskud, og er jeg den, jeg vil være, og så videre. 60'erne slet. Fuck ja.
Ja, nu kan det være lige meget. Ja.
Men min mor siger også, at børnebørn har gjort hende, altså har flyttet hende et andet sted hen. Ja. Er det ligesom livets dessert på en eller anden måde? At børn er vilde, og op og ned hele livet, og så videre. Så kommer børnebørnene. Der skal du bare fodre på Coco Pops. Og is.
Altså, og græde over, og skoven, der springer ud.
Ja, ja,
Og der er ikke noget hen, men jeg kan fornemme, jeg kan godt fornemme, jeg har jo, altså, jeg er jo del af en startup, så mit arbejdsdøgn er jo 80 timer i døgnet, og det er vanvittigt på mange måder, men jeg kan godt fornemme den der, at man går over i en lidt mere chill fase af livet, hvor man er sådan lidt mere, det gider jeg ikke, det behøver jeg ikke. Og være lidt mere cool omkring at tage valg og fravalg, og så selvfølgelig, apropos det du lige sagde med tid, at have tid til sig selv, jeg har lidt tid til sig selv, skal vi gå i biffen på tirsdag? Ja. Det skal vi. Skal vi spille paddle på torsdag? Ja, selvfølgelig skal vi det. Og du kan endda tage dine børn med, fordi at de er voksne, og du har det forhåbentlig skønt med dem.
Du behøver ikke pakke den der blætaske, for de er langt forbi.
Nej, og der er ikke nogen, der skider i bukserne, når man går ud af døren.
Det havde været forfærdeligt, hvis nu den undersøgelse havde vist, at man var lykkeligst i 20'erne, og så sad man der som 40-50 år og tænkte, fuck, det er, okay, vi var forbi det. Men det er da en stor glæde, så længe det ikke kun er englænder. Men
og hvis vi nu skal spænde en ende på, at jeg sad på Brøndby Stadion og græd forleden, så handler det jo også om at kunne være i det nu.
Mm.
Og altså, vi kan hurtigt blive enige om, altså, jeg synes jo, det er smukt, man kan græde over noget, om det så er en billiardturnering, eller om det er, at der er
OL-værtskab.
Lillehammer har, har fået vinterværtskabet på. Men det der at kunne opholde sig i nuet, at man, at man kan have en tilstedeværelse og dyrke sine følelser og et fællesskab i det her tilfælde sammen med nogle andre mennesker, og igen noget så ulogisk, som fodbold jo et eller andet sted er, det der er noget smukt om.
Jeg synes, det var så full circle, som vi nogensinde har gjort det her i Farmand Podcast. Nikolaj Koppel, det var en stor fornøjelse. Tak fordi du var med.
Tak for det.
Nikolaj Koppel.
Ladies and gentlemen.
What a guy.
What a guy. Gå ind på hellofresh.dk og få din madkasse, my buddy. Nu har du haft et helt afsnit til at tænke over det, og sandsynligvis tænker du, ja, det burde jeg jo egentlig gøre.
Og så du tænker, jeg garanterer også, puh, her var jeg sulten, og jeg glæder mig til at spise aftensmad på et tidspunkt, men jeg kan simpelthen ikke finde på, hvad jeg skal have.
Nej, jeg gider ikke
have. Og jeg skal ud og handle. Forget about it.
Forget about it.
Fordi nu kan du bare lige gå ind på hellofresh.dk, og så der kan du bruge rabatkoden HELLOFARMAN. Og så kan du få rabat helt op til 725 kroner på din første omgang. Kan man sige det?
De første fire kasser.
Ja, det var det. Det var bedre. Det var bedre.
Og vi har jo også et rigtig dejligt samarbejde med Undo. Kør den her app, der giver fair bilforsikring, simpelthen fordi, at den baserer bilforsikringen på, hvordan du kører, og ikke hvor gammel du er, eller hvor du bor henne. Gå ind og tjek det ud. Undo Kør hedder appen. Du henter den i App Store, og så kan du bare komme i gang. Tak for det.